لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
Allah hat die Herrschaft der Himmel und der Erde inne. Er erschafft, was er will. Er schenkt, wem er will, Mädchen, und er schenkt, wem er will, Jungen.